Surfean, beste kirola askotan bezalaxe, egutegia egin, ustezko egutegi bat behintzat egin, ura desegin, horrelaxe dabiltza munduko zirkuito antolatzen dutenek, munduko zirkuito nagusia ZT antolatzen dutenek, eta baita horren azpian dagoen QS antolatzen dutenek ere, eta ba, horrek eragiten die surflariei, horrek eragiten die epailei, horrek eragiten die guztiei, eta pixka bat egoera nola dagoen jakin nahi dugu, nazioarte mailako epailea gurekin, Mikel Zalakain, Mikel Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola dago munduko zirkuito hau, pixka bat kilikolo, ez da?
Bai, uste edo nahi, baino okerrago, egia zateko. Da, urtea la moduz hasi eta, bueno, egoera, ba, gaztela esaten da moduan incertidumbrea edo olako asko dago, eta que guze gertatukoan. Azteko gogoakin, jabo irajun ginean, ematen zuen denak ba, ondotera berzula eta ja behingo zazi behar ginala, urte bete geldirik egon ostean, eta pues ergotzen un pozo esaten da moduan. Hasi eta berehala dana berriro bertan bera utzi, handikan korrikatea. Eta bueno, egoera ba ez da oso positiboa, baina bueno, ikusi behar ia COVID honek tarterik ematen duen eta ia egoera nola manejatu daiteken.
Hawaiian zeuk esan bezala, bueno, ba hasi bai, baina txapelketarik ezin amaitu, pixka bat dena hankazgora geratu zen, ezta?
Bai, batzate dute gauzak gaizki doa zenean, ba, ematen du dana gaizki atera bardala, ez? Maui desente azizan, olatu politakin, geroan tiguroian atakea eta izan zuten, bertan bera utzi beharra, buka aldiz, honi aldiz paipen egon, eta bueno, bukearen hasi ginen, baina gero COVIDaren inguruan ba, positibuak agertu zian, gobernua urduri jarri zan, eta bueno, bertan bera ustea pentsatu zuten onena izango zala, bai bukatzeko aukera eman zuten, baina bueno, bere sunset egin beharra genukan ba hi honen herrialdean eta handikan Santa Cruzera jun, hor Kalifornia iparraldea eta ura ere ba estatu batuak nola dauden ikusita eta batez ere Kaliforniako egoera ikusita, ba erabaki zuten onena ba ez hastea zala, ez.
Eta orain, aipatzen ari dira, ba Australian izan dezakela honek jarraipena, berez ala beharko luke, Bells Beach, Margaret River, Gold Coast, hoie dira, ba jarrita dauden txapelketak, eta, bueno, ba denetarik irakurtzen ari da, ezta? Ba surflariak lendik eramango dituztela, eta han burbuila baten modukoan eduki, bueno, surflariak, epaileak, denak, antolatzaileak, eta gero txapelketiei ekin, beste txapelketa bat gehiago zindei inguruan egin ote daitekela ere aipatzen da, ba pixka bat txapelketa kopurua handitu nahian, zer dakizu zuek barrutik eta ofizialki, Mikel?
Ba, egia zango izut, guk ez dakigu gauzan dirikan, egia da, orain ba, ara mogitu beharko ginatekela, hori zete ara kun beharko zala, baina naiz eta Australia oso herrialde ba, ez dakit, segurtasun arlo hortatik oso herrialde potentea den eta kuarentena sartzen duen eta oso kasu gutxi dituzten. Egia da bertoko gobernua ere ba, oso zorrota iala guztia begiratzen eta momentuen ez dakigu baimena emango duten edo ez. Nik uste positiua gala egun hauetan hasieran ATP-ko tenis txapelketa aurrera jutean nik uste horrek lagunduko dula, nolabait nire ikuspuntua. Baina egia esateko ez daukagu gola informazio zehatzek esan ez bai, seguru area jongo ea eta txapelketa hauek ingo ditugu. Orduan apur bat gaude, ba, esperoan, ez? Egia da, ideia da apur bat tenisan egin duten gauza bera egitea, non igual charter batean epaile surfista guztiak batera eraman, aparte uki, kuarentena batera egin, kuarentena berezi bat egin, non surfistak entrenatzeko aukera izango zuten, pare bat orduz edo, eta hori da ideia, baina egia esateko ez dakit gertatuko da.
Kontua hori da, ez da, munduko txoko ezberdinetako jendea ondo dagoen toki batera eramatea, bertako gobernuak ere, ba nahi izan behar du, eta baiezko izatekotan erantzuna, ba zorrotz, neurri zorrotz batzu jarrita izango da.
Ba, hori da, eta ez dago tutiarek, ikusi egu top tenistekin zegertatu da, eta surflariekin gauza bere izango da. Ez oso zorrotza, kuarentena pasatu beharra, printzipioz pertsona normalek ezin dute hoteletik edo logelatik irten, ikusiko dugu kirolariei baimen berez ematen duten apur bat entrenatzeko, batez ere gureak surfistak geak, daiek itxaso gabe balarri biliko dira, eta bai, Australiako gobernua zorrotz begira ari da, nik uste dut Hawaii ere begiratu duela, zer gertatu da, edo nola manejatu duten begira egongo zela, eta bueno, ikusiko dugu, haiek ze gogo daukaten, ba, goenbailako beste kirol bat martan jartzeko, egia da ere, bertan surfak duen indarra, ba, nik ere uste dut, ba, gure alde egiten duela, ez.
Bueno, ba hori, CT-ari dagokionez, CT-a da txapelketarik garrantzitsuena, baliabide gehiena daukana ere bai, zailago ikusten da akaso kanpoti begiratuta eta ezer bereziri jakin gabe, baina QS-eko txapelketak egitea, berez, bueno, gure entzulek badakite, orain zonaldeka, ba, Europarrak Europan lehiatu beharko lukete, hori zailago ikusten da momentuz, ez da?
Ba, antzeko parean, azkenean aurten ere hori zirkuitoa aldatzeko proposamena zegoen, zuk esan bezala, ba, regioka edo kontinenteka lehiatuko zidan zurdariak, horrek apur ba laguntzen zuen, ba, oso bidai luzeak ez egitera, baina, ba, zer esango ez, ba, Europa dago moduan ikusita, no, herrialde gehientzuenak hankaz gora dauden, ba, momentuan zaila ikusten dut, berez Israelen hasi behar genuke, urtia, baina, hombre, Israel bakuna atletikan eta ondo dago, baina, klaro, zuk esan bezala gauza da, herrialde askotako jendea joan behar duela bertora, ez orduan hor politikariak eta agintzen dutenak, ba, ez dakit hori nahi duten, eta Europan berez QS-a Israelen hasi behar zuen, datorren hilabetean, handikan Portugalera pasa, baina ez dakit zer gertatuko da. Zan izu, azkenen orduan uste dut erabaiko dutela, eta ikusiko dutela ia posible dan QS-ak ere martan jartzea.
COVID-a alde batera utzita, oso zaila egiten zaigu gaur egun ezertarako COVID-a alde batera utzita, baina COVID-a alde batera utzita, zirkuitoen birmoldak eta berri honek, zeuk esan bezala regioka egite honek, ba, zurlarientzat gaztu gutxiago suposatzen du, gero ja bere regioan, bere kontinentean ondo dabilenak mundu mailan lehiatzen du, ze harrera izan du, ze somatzen duzuzuk zurlarien artean, antolatzaileen artean, epaileen artean, ze harrera izan du, Mikel?
Nik nire ikuspuntua eta nire inguruko gehientzuenek uste duguna positiboa izango dela. Nik uste dut azkenean orain arte montauta zegoen moduan ikuste dut energia, diru eta denbora asko behar zela zirkuitoa jarraitzeko. Nik uste dut zirkuito berri honek lagunduko dula eta hori murriztuko dula. Eta nik uste dut badago la tartea orain, esan dezagun, talentua daukaten surflariak eta igual laguntza ekonomiko handia ez dutenak, nolabait heltzeko edo demostratzeko nik uste dut errezago izango dutela. Ordu nik hori positibotzat ikusten dut, eta gero nolabait mantenduko da onenak onenen artean lehiatuko diala, ez? Azkenean hau preklasifikatorio bat izango da eta uste dut kortea Uztailaldean egiteko ideia dagoela, eta hor, ba, kontinente bakoitzeko 10 lehenak, ba, hor, playoff final batean lehiatuko dira. Orduan, mantentzen da onenak onenen artean lehiatze hori zetera igotzeko ba, ikuspuntu horrekin, ez? Orduan, nik uste dut positiboa dela.
Bueno, horrelaxe dago, munduko surf zirkuitoak, lehiaketari dagokion surfa mundu mailan, ba beste kirolazko bezalaxe, ba zain eta pixka bat lehen zeuk esan duzuna, pixka bat inzertidumre horrekin, ezta? Ez jakintasun horrekin. Etxera egingo dugu salto, Mikel, ongi baderituzu, Euskal Herriko Surf Federazioko ba arduradun teknikoetako bat ere bazara zeu, 2021 batera begira, suposatzen dut, EHSFA ere zain, ez da? Egoerak zer egiten duen, ze aukera dagoen zirkuitu egiteko, txapelketaren mate egiteko, zuek ere zain egongo zarete, ez da?
Ba, azkenean ba, guretzako ere egoera antzekoa da, ez? Baina, bueno, nik uste dut plana berez egin beharra dagoela, ez? Orduan, ba, guk plana egin dugu, bero ikusiko dugu plana betetzea daukagun, edo erdia bakarrikan betetzea egongo dan, Baina bai, guk egutegia prestatuta daukagu, edo zirriborro bat prestatuta daukagu, orain asambleatik pasatu behar da ofizial egiteko, baina, bueno, ideia da, Euskal Herri mailan ere gure kirolariek ba, aukera izatea, agian modu murriztu baten, baina bere zirkuituak aurrera eramateko ideia badaukagu, agian gure ideia da, eta zuk esan bezala, ba, kobiak usten baldin badu, edo pakean usten baldin badaitu, ba, ustaileetik abendura arte, hor kokatzea, ikusiko dugu, ez dakit hori oso positiboa dan edo ez, baina ideia hor dago, urteko bigarren erdi hortan behintzat planifikazioa hortikan bideratzea eta ikusten joan, ez, ia hori posible dan, baina bai, ideia hori da, zirkuitoak igual ez lehen bezala lau bosprotakoak izan, baina bai bi hiru proba eta bueno, eta lehiaketak ba bueltatzea, ez, Euskal Herri mailan.
Beste gai bat ere bai, federazioari loturikoa, Mikel, azken egunetan pixkat hautsak arrotu ditu Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak elkarrekin izandako bileretan eta bar, futboleko euskal selekzioaren aukera hori mai gainean egon ote den, ez ote den, eta batzutan adibidetzat jartzen da surfa. Badago aukerarik, ikusten da modurik selekzioa berreskuratzeko surfean, jakinda, Espainiako Surf Federazio hor dagoela, orain surfa kirol olimpikoa dela, nola dago gai hau?
Hombre, ni hori naiz politikaria, ni teknikaria naiz, eta nik uste dut gai horiek bazkenean kiroletik arago doazen gaiak diala, baina ematen du, ba, behintzat hor leio txikitxo bat ireki dala, ematen du Espainiar gobernuak eta Euskal gobernuak ba, horren inguruan hitz egiten daudela, egia da gu futbolarekin konparatzea, ba, ez dakit konparaketa erreala den, baina bueno, guk gure alde badaukagu, ba, lehen ere lehiatu ginala Euskal Selekzio moduan, ez? Eta bueno, badakigula Euskal Selekzio moduan lehiatzea zer den, eta naiz eta Espainiar Selekzioa edo federakuntza horregon, eta beraiek bere federazio eta ekipo aukin ikustu dut, kompatibleak direla, eta bueno, pur bat datuak aztertzen baldin badituzu egia da, ba, Espainiak induazen zei kirolerietatik edo azken preolimpikora joan ziren zei kirolerietatik lau euskaldunak diala, ez? Orduan, potentziala ere, ustut badaukagula, ez? Selekzio modua laiatzeko. Orduan,
baina hori bera, barkatu Mikel, hori bera bai. Ez da kalterako, kasu honetan, esan nahi dut, Espainiako federazioari zu kirolari asko ematen dizkiozu momentutik, ez da gero zailagoa, zeure selekzioa sortu alizatea, aiei potentziala kentzen diezulako esan nahi dut.
Ba, ulertzen dut, azkenean bereek igual gure kilorelik gabe, ba, hankamotz belituko diralakoan, ez? Bueno, nik beti positibo ikuspuntetik ikusten dut, eta nik ez dut uste horrela begiratzea bat agola, ez? Baina, bueno, ba, gero gire kilorelik aukeratuko du, Espainiakin juna edun, edo Euskal Herriarekin juna edun, ez dakit, nik azkenean elkar ulertzeko gogoa balin badago ez zela horla izan beharko, ez? Eta nik ustez ere Espainiar zurrulari gaztak ere badato zela, eta bueno, azkenean nik uste dut honek kompetentzia sano bat eta gertuko bat egotea nik uste dut biontzako onura garri izan beharko lukela, ez? Baina nik horrela ikusten dut, baina bai, ulertzen dut, ba, norbaitek esango dula, jo, eta orain joango ia gure euskal zurrulariak euskadikin eta gu ba, hor erdibidean geldituko da. Bueno, agian hori gertatu behar da, nolabait Espainiar zurrulariak potentziatzeko edo laguntzeko, eh?
Zeuk esan duzu, bueno, zu teknikaria zara, zuri kirolarloa dagokizu eta kirolarloari lotuta eta aipatuta eta aurreko astetan gainera hemen izan ditugu ba Letizia Canales eta Aritz Aranburu esaterako ba Espainiako selekzioaren ba aurre kontzentrazioetan eta egondakoak, zuei dagokizuena da kirolari indartsuak bultzatzea eta hor badago bikaintasun proiektu bat basketinek eta Euskal Herriko Surf Federazioak 2017an abiatu zutena. Ba, pixka bat Olimpiar Joko hoiekor zetozela ikusirik eta bar, eta horrek bere fruituak ematen ditu, ezta? Aipatu duguna da, Espainiako selekzioan Euskal Ordezkaritza oso indartsua da, eta lana ondo egiten ari denaren seinale da, ezta? Olimpiar Jokoetan Euskal zurlarire bat egon daiteke.
Ba, nik uste dut aukera bat dituztela, hori erreala dela, ez dela gazteak den moduan flipatzen ari garela, ez? Nik uste dut euskaldun zorlariak, puntan-puntan dauden zorlariak diala, batez ere estatu mailan eta Europa mailan eta aukera errealak dituztela. Bai, bueno, surfa olimpiko bihurtu den einetik, ba, gobernuak por dekreto esaten da moduan, dagokion federakuntzari ba, exigitzen dio edo eskatzen dio nola baiteko programa olimpiko bat eukitzea do prestatzea, eta bueno, guri hori tokatu zitzaigun bere garaian, guk, bueno, ba, pur bat proba error edo papel zuri batean ez eginean horren inguruan zeo zer prestatzen, apur bat gure esperientzia eta bueno, gure jakituria erabiliz, eta bueno, inguruan zeuden beste teknikari askorekin hitz egiten, eta bueno, orain gaur egunean hori basketin proiektu olimpikoa delakoa delakoari forma eman genion gure federazio partetik, eta bueno, badirudi, ba, gauzak ondo egiten ari diala, bertan dauden entrenatzaile eta kirolariak bara, ba, lan ona egiten ari diala, eta bere fruituak ba, ateratzen ari diala, ez, orduan, bueno, herrialde txiki minio bat izateko, ba, zarata behintzat zartzen dugu, eta nik uste hori positiboa dela.
Bueno, ba, egun ematean nik uste honi buruz zehazki hitz egin beharko genukela, gai interesgarria da nola egin den ba, bikaintasun proiektu hau, ze aztertu den, nola aztertu den, eta benetan nik uste hori ere, bueno, ba, urrengo elkarrizketa baterako, gai hortxe gelditzen zaigula pixka bat sakontzeko. Mikel Zalakain, mil esker beti bezala gure deiari erantzuteagatik eta azalpen hauek emateagatik.
Ah, zuen, ez zuten arte.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.